E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Suntem din nou pregătiți ca în această ocazie să putem să petrecem împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Respiro câteva minute. Suntem doritori ca aceste minute să vă fie de folos dumneavoastră și nu doar dumneavoastră, ci și tuturor celor cu care veți intra în contact. Ați observat că suntem într-un alt cadru decât cel convențional. Nu suntem în platoul emisiunii Respiro din București, ne aflăm astăzi în centrul de tineret Respiro de la Moeciu de Sus, într-un cadru deosebit. De ce suntem aici? Pentru că, așa cum am spus și într-o emisiune trecută, am avut bucuria de a face un proiect extraordinar. În cadrul proiectului Respiro Schools am putut organiza convenția profesorilor și ne-am bucurat de prezența aproximativ 100 de profesori și de invitați deosebiți. Unul dintre invitații pe care i-am avut în cadrul acestei convenții este și doamna doctor în psihologie, Ramona Buzgar. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi.
Mulțumesc pentru invitație.
Dânsa este lector universitar la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară și lector asociat la Departamentul de Psihologie în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Vreau să vă mulțumesc frumos doar pentru faptul că ați acceptat să fiți împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni, ci și pentru că ați acceptat să fiți cu noi în cadrul acestui eveniment. Am avut posibilitatea să particip la seminarul dumneavoastră, am avut de învățat și am reținut cele trei direcții pe care dumneavoastră le-ați prezentat, însă aș vrea să vă întreb pe scurt, dacă doriți, să faceți așa un mic rezum, un scurt rezumat al seminarului pe care astăzi l-ați prezentat înaintea profesorilor în cadrul convenției.
Da, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, este prima dată când particip la această convenție, dar nu este prima dată când sunt în mijlocul profesorilor. Și m-am bucurat să văd oameni atât de interesați de creșterea lor profesională. Cred că pentru cineva care lucrează în formarea cadrelor didactice, să vezi că școlile noastre beneficiază de astfel de profesori, este o încântare. Ca părinte, nici nu are sens să spun. Scopul meu astăzi a fost să le arătăm profesorilor că motivația pentru școală nu este doar a elevilor. Motivația pentru școală și pentru învățare este și a profesorilor, pentru că un profesor care este motivat și el să învețe și să meargă la școală în fiecare zi și să lucreze împreună cu copiii, atunci acela este un profesor, zic așa, de vocație, dedicat. Și eu am adus în mijlocul întâlnirii de astăzi teoria autodeterminării. De foarte multe ori nu găsim lucrurile care ne fac să ne automotivăm. Aici avem o problemă de multe ori, știți, când zicem parcă aș mai sta un pic în pat când sunt în această dimineață. Și apoi îți aduce aminte că, dar totuși mă așteaptă copiii mei, că cei de la școală sunt copiii mei, până la urmă nu sunt ai părinților lor, sunt și ai mei. Mă gândesc că mă așteaptă un colectiv de colegi care cu siguranță au ceva de împărtășit astăzi, nu numai în cancelarie, ci și experiențe de la clasă. În același timp mă gândesc că mi-am pregătit temeinic activitățile de astăzi și atunci dacă tot le-am pregătit, dar nu o să le pun în sertar, mă duc acasă. Și atunci am vorbit despre aceste trei direcții ale teoriei lui Deci și Rai, așa nume competența, să știu ce știu în primul rând, da, care mă rog este o metacogniție, dar competența pe care o dezvoltăm mereu, inclusiv prin participarea la astfel de cursuri de formare. Învățăm mai multe, dar și atunci când învățăm mai multe, stăpânim mai multe informații, ne este un pic mai ușor să jonglăm cu ea. Apoi partea de autonomie. Până la urmă, profesorul și la noi în România trebuie să învețe că are de dezvoltat competențe, nu are de dezvoltat doar cunoștințe. Și atunci autonomia pe care noi o avem, deși nu este așa de vizibilă, poate cum este în sistemul, nu știu, finlandez sau oricare alt sistem, există. Și eu știu cum să mă organizez, eu știu cât să fac, eu știu câtă putere au copiii să lucreze cu mine astăzi. Și aceea este autonomia ca profesor. Și apoi am partea de relaționare, ceea ce a lipsit în perioada asta de pandemie, pentru că am ajuns la concluzia că, drept, suntem oameni și avem nevoie să relaționăm în orice profesie. De altfel, dar în școală găsim și mai mult această nevoie. Și partea de relaționare care ne-a fost, de care am fost privați, dar ne-a fost cumva luat în perioada asta de pandemie, a revenit în forță și am găsit poate copii schimbați, noi ne-am regăsit un pic schimbați, colegii, și atunci a trebuit să învățăm din nou să relaționăm. Și cam despre asta a fost vorba astăzi, despre creștere și creștere împreună, dar să ne găsim resortul acela, lucrul acela care ne face să zicem după vacanță o luăm de la capăt, da? Care este motivația. Și lucrul acesta să-l transmită mai departe și copiilor.
Vreau să vă spun că apreciez mult entuziasmul dumneavoastră, de asemenea informațiile pe care dumneavoastră le-ați transmis, și încercăm ca și prin ocazia aceasta să atingem acele persoane care au în mâinile lor posibilitatea de a forma caracterul elevilor, al adolescenților și al tinerilor. Asta urmărim și noi prin emisiunea de față.
Super.
Să transmitem puțin măcar, da, către cei ce ne urmăresc, acele elemente care ar putea să le schimbe viața lor și în relație cu alții și viața celorlalți.
Îmi place că ați folosit cuvântul acesta de să formeze caractere. Știți că de multe ori când mergem în școală avem impresia că deja copiii genetic vin cu o anumită personalitate, vin cu un anumit temperament, sigur, ăsta este genetic, dar restul se poate modela. Și asta este rolul competențelor, să te învețe să faci ceva, să te descurci într-o situație și atunci, sigur, copiii își pot modela caracterul, iar una dintre persoanele cele mai importante este profesorul, pentru că de la el pornesc 12 ani din viața copilului și atunci ne trebuie un pic de entuziasm.
Dascărul joacă un rol important în modelarea caracterilor, așa cum spuneați și dumneavoastră. Ăsta este și motivul din spatele organizării convenției, în așa fel încât împreună să putem să ne concentrăm atenția pe viitorul. Da? Cei de mâine sunt cei care trec prin școală, trec prin mâinile noastre, prin mâinile dumneavoastră, și sperăm din tot sufletul ca viitorul ăsta să arate, n-aș vrea să spun diferit, dar să arate bine.
Îmi plăcea expresia aceea că fiecare om se naște pentru timpul lui. Cred
așa
că
este.
Până la urmă așa suntem. Noi îi formăm pe copii pentru ce va fi și nu știm ce va fi, dar încercăm să îi echipăm așa cu abilități, cu deprinderi, cu competențe care sperăm să îi ajute să se adapteze, că asta este scopul educației în fond, da? Să-l ajutăm pe copil să se adapteze la mediu. La fel facem și în universitate, deși mai puțin decât poate în preuniversitar, dar asta este scopul, să te poți adapta la un loc de muncă, să te poți adapta la o viață de familie, la un mediu de muncă, așa mai departe. Și în cazul meu, cu atât mai mult că e vorba de mediu școlar, pregătirea personalului.
Corect.
Didactic.
Pentru că am vorbit de convenția profesorilor, aș vrea ca cei ce ne urmăresc să înțeleagă ce s-a întâmplat aici. Am pregătit un scurt material video pe care îl veți urmări ca să înțelegeți spiritul, atmosfera, lucrurile frumoase care au fost aici în centrul de tineret de la Respiro din Moeciu. Urmăriți acest material video, după care revenim pentru a discuta o valoare interesantă, esențială, aș putea spune. După ce urmăriți acest material, vă așteptăm. Nu plecați!
În cadrul acestei noi ediții a Convenției Profesorilor, Asociația Respiro și-a propus să descopere alături de invitați speciali cum să întâmpine provocările post-pandemie din educație.
Felix, ai participat la multe evenimente în contextul acestui campus de la Moeciu și sunt sigur că ai văzut multe evenimente. Astăzi am petrecut împreună momente importante în cadrul convenției profesorilor de aici, de la Centrul Respiro din Moeciu de Sus. Spune-ne câteva cuvinte despre evenimentul de astăzi. Cum l-ai simțit?
L-am trăit la maxim. Am empatizat cu fiecare moment, am trăit emoția reîntâlnirii, revederii. A fost cumva ca o descătușare după anii aceștia în care nu am putut avea evenimentul acesta, Convenția Profesorilor. Ne-am bucurat să-i revedem pe cei cu care deja aveam relații de mult, ne-am bucurat să avem și oaspeți noi cu care ne-am cunoscut și cu care vom continua colaborarea. Pe ansamblu, proiectul a fost presărat cu multe momente speciale, atât muzicale cât și prezentările au fost de mare calitate. Sunt încântat, mă bucur să văd cum Respiro continuă această tradiție frumoasă și o duce mai departe. Și în ultimul rând îmi place să cred că ceea ce s-a întâmplat aici se va duce mai departe în valuri în școlile de pe teritoriul Conferinței Muntenia.
Nevoia de a aduce valori în spațiul educațional a fost pusă în evidență de invitatul Doru Căstăian, cadru didactic, doctor în filozofie și publicist. Ramona Buzagar, lector universitar doctor, i-a ajutat pe cei prezenți să înțeleagă care sunt componentele motivației, cum poți să-ți găsești motivația, dar și să dezvolți motivația elevilor.
Domnule profesor Doru Căstăian, ne bucurăm pentru că ați acceptat invitația noastră în cadrul Convenției Profesorilor. Este pentru prima oară când sunteți prezent aici. Ne puteți spune câteva concluzii după timpul petrecut împreună cu noi în această convenție?
Mulțumesc! Într-adevăr, prima oară, ce v-am spune că nu va fi ultima oară, m-am simțit foarte bine. Am găsit ceea ce mă așteptam cumva să găsesc, pentru că cei care m-au invitat cumva mi-au transmis sentimentul ăsta, adică un loc cald, un loc în care oamenii chiar s-au adunat să învețe unii de la alții, să-și pună probleme, să gândească cu adevărat și ori de câte ori se întâmplă asta, nu pot fi decât fericit. Și în general nu pot să promit că o să ajung absolut peste tot, pentru că sunt doar unul, însă întotdeauna o să fac tot ce pot să onorez invitațiile de felul ăsta.
Paul Lungeanu, doctorand al Universității din București și expert educațional, a dus înaintea profesorilor metode practice de a gestiona stresul asociat contextului actual.
Ce lucruri interesante ați întâlnit aici în cadrul acestei convenții?
Dacă ar trebui să spun în câteva cuvinte care sunt sentimentele ce mă încearcă după o astfel de experiență și nu doar pe mine, ci întreg colectivul de cadre didactice cu care eu am venit aici, este acela că pe lângă faptul că am beneficiat de o formare profesională de înaltă calitate prin invitații pe care voi organizatorii i-ați adus aici, oameni de invitații din domeniul, din educație, care ne-au adus elemente extraordinare care să ne ajute la clasă. Și atunci când venim la clasă, venim cu elemente pe care noi le întărim aici. De exemplu, ne-a plăcut foarte tare faptul că ați adus oameni care ne-au vorbit despre cum să ne gestionăm situațiile de la clasă acum, în perioada post-pandemică. Pentru că, să știi, chiar sunt probleme și chiar avem nevoie de o astfel de pregătire.
Pe lângă partea de instruire, profesorii au avut ocazia să împărtășească din activitățile desfășurate la nivel de școală, care au un impact asupra dezvoltării elevilor, dovedind importanța implicării personale în realizarea schimbărilor.
Am revenit alături de dumneavoastră, ați văzut spiritul bun al acestei convenții și de asemenea entuziasmul pe care participanții l-au arătat. Vă mărturisesc că aștept cu drag să particip la astfel de evenimente pline de informații esențiale și nu doar atât, și de zâmbete deschise, de oameni dragi și cu siguranță reverberațiile acestui eveniment vor fi simțite nu doar de participanți, ci de cei care vor sta sub bagheta celor care au participat aici. Mă îndrept către invitatul de astăzi, doamna profesor. Am convenit împreună, așa cum facem de fiecare dată în cadrul emisiunii noastre, să vorbim despre o competență, o trăsătură esențială. E o trăsătură pe care o experimentezi personal. Ce ne puteți spune despre acceptare necondiționată? Explicați-ne mai întâi ce înseamnă asta și apoi cum putem să avem, să deținem această trăsătură?
De deținut nu e foarte greu. Efortul până ajungem acolo este
mai delicat,
da. Efortul e mai greu, dar fără efort nu prea putem face nimic. Și atunci când vorbim despre acceptare de sine, vorbim despre cine sunt eu cu adevărat și despre faptul că cine sunt eu cu adevărat, rare ori, dar pot să schimb. Adică pot să mă cunosc din punctul de vedere al temperamentului, pot să mă cunosc din punctul de vedere al personalității, dar mai pot să mă cunosc din perspectiva abilităților pe care le am, a deprinderilor pe care am, sau pot să-mi dau seama de lucrurile pe care mi le doresc. Și atunci când îmi fixez, spre exemplu, un obiectiv, trebuie să văd ce anume din mine am care să mă ajute să ating acel obiectiv. Și uneori constatăm că nu avem chiar ce ne trebuie sau că uneori suntem un pic diferit, să zic așa, în contextul respectiv. Adică nu reacționăm poate cum trebuie. Și asta ne face să ne gândim de multe ori la acele puncte negative, cum le zicem noi, la acele defecte, cu ghilimele de rigoare, la defect. Da? Și atunci, în momentul în care știu care sunt calitățile mele, dar știu și care sunt defectele mele, pot să spun că mă cunosc pe mine. Bun, dar câteodată nu e suficient. Pentru că unul trebuie să învăț să și accept. Și ca să vă dau un exemplu, gândiți-vă la un copil care poate nu e foarte bun la matematică, da? Dar se duce acasă și este încurajat. Învață. Nu se poate să nu știi. Nu se poate să nu poți. Păi copilul ăla care știe că nu are cunoștințele necesare acum, la momentul ăsta, dar toată lumea îi spune poți, ajunge să zică, ok, deci eu pot, deși el știe că nu poate. Și atunci nu mai apare această acceptare necondiționată. Fac o acceptare cumva condiționată. Bine, dacă tu crezi că pot, atunci fac toate eforturile și muncesc până nu mai pot. De ce? Pentru că, de fapt, eu sunt nemulțumit de mine, nemulțumit de faptul că nimeni nu înțelege că nu pot lucrul acela și cumva supracompensez comportamentul. Și în felul ăsta ajungem, să zic așa, la un dezavantaj al acestei neacceptări sau acceptări condiționate. Învăț ca să iau note bune. De ce? Pentru că notele bune în mintea mea înseamnă poate, nu știu, iubirea părinților sau înseamnă aprecierea șefilor sau aprecierea din partea colegilor. Și atunci, întotdeauna, ca să pot să fiu apreciat de colegi, să pot fi apreciat de părinți, de iubit de părinți, de profesori, voi încerca să fac tot timpul foarte mult, până mă epuizez. Și atunci când vorbim de acceptare necondiționată, înseamnă că eu știu că s-ar putea anumite lucruri să nu le pot face perfect. Le fac atâta cât pot. Și când am văzut că nu am făcut perfect și am dat o bară, am mai și greșit, am un eșec, eșecul este firesc în viață, zic, mă, asta e. Ce m-a făcut să ajung acolo? Asta. Deci acceptarea necondiționată nu e așa de complicată, dar presupune foarte multă introspecție. Și noi avem probleme cu această acceptare necondiționată în general. Pentru că tot timpul, trăind într-un mediu social, vrem să fim și pe placul celorlalți. Vrem ca ceilalți să ne accepte și noi spunem să ne accepte așa cum suntem. Dar să ne accepte așa cum suntem și știți chestia aia cu dacă mă placi bine, dacă nu, la fel de bine, este mai degrabă o scuză. Adică undeva în spate îmi dau seama că nu sunt chiar așa cum ți-ai dori să o anticipezi tu că sunt, dar eu nu vreau să fac pasul să ajung acolo. Să pot să-mi dezvolt abilitatea aia de care poate este nevoie. Și atunci îmi ridic așa o barieră și zic dacă îți place de mine, bine, dacă nu, nu. Și de multe ori asta poate să fie un semn că, de fapt, nu, eu nu mă accept pe mine așa cum sunt, ci mă accept cumva condiționat, dar tot ceea ce fac depinde cumva de lucrurile celelalte. Și în timp, dacă pornesc de la, nu știu, grupa mică, să zic, o astfel de imagine, pot să ajung să fiu un adult, un student, da, un angajat, care să aibă probleme în această parte și să supracompenseze poate în anumite domenii, adică să facă mai mult decât ar trebui, să se implice mult mai mult, să se streseze mult mai mult și în felul acesta ajungem, până la urmă, la patologie de sănătate mentală, ajungem la burnout, ajungem la depresie, ajungem la anxietăți sau alte lucruri care pot să fie mai grave.
Da, chiar în minte legam cumva lucrurile și mă întrebam care ar fi efectele atunci când eu încerc să am o acceptare condiționată, să înțeleg că de asta intervine stresul și toată situația complicată pe care de multe ori o vedem în dreptul tinerilor, da, pentru că ei tânjesc, da, să fie acceptat și condiționează acceptarea asta de anumite atitudini pe care le văd în dreptul celorlalți față de propria persoană.
Sunt cumva lucruri un pic diferite, cel puțin în psihologie noi încercăm așa cumva să le delimităm. Dezvoltarea noastră spune că odată ce intrăm în adolescență avem nevoie de aprobarea celorlalți. Sunt enorm de multe lucruri, inclusiv abilitățile noastre de raționament logic sunt afectate de partea emoțională care apare atunci când suntem într-un grup, motiv pentru care uităm de fapt ce ne-am propus, uităm de fapt cine suntem și încercăm să fim cum sunt ceilalți. Dar pentru adolescent, cumva, lucrul acesta este firesc, da? Este normal, motiv pentru care noi ar trebui să fim acolo lângă adolescent și să-i amintim, adu-ți aminte că, de fapt, chestia asta ai făcut-o nu neapărat pentru că ai vrut tu, pentru că așa ești, pentru că ai fost în mediu. Asta înseamnă să-i arătăm că îl acceptăm poate a dat-o în bară. Noi de obicei nu facem lucrurile acestea. Noi de obicei spunem, am discutat acasă. Ți-am zis că trebuie să faci tu, cu gura ta ai spus că. Și te-ai dus și ai făcut exact contrariu. Este firesc să facă exact contrariul. Dar și atunci, în perioada asta adolescenței, noi nu putem decât să le amintim copiilor, până la adolescenților, în copiilor, da?
Da.
Să le amintim că ei sunt într-o continuă căutare. Și de fiecare dată când apare ceva nou, uite ce ai mai adăugat, la cine ești tu. Dar uite cum valorile tale, poate alea pe care le-ai de mic, pentru că le-am insuflat prin educație și mai departe, prin mediul în care, nu știu, ai profitat, să zic, da, în școală. Și acolo sunt valorile tale, știi? Dar uneori faci comportamente care contravin acelor valori. Dar e ok. Asta înseamnă acceptare necondiționată. Nu te accept, nu te iubesc doar atunci când faci lucrurile care sunt expectate de la tine să le faci, dar ceea ce zic eu ca părinte sau ca profesor să faci pentru că știu că pot. Sigur că știu că pot, dar toată lumea mai greșește. Da? Și ești același om, chiar dacă ai greșit. Asta este acceptarea necondiționată. Deci noi avem nevoia de acceptare necondiționată, dar de multe ori mergem, ne învață că suntem condiționat social, adică ceilalți așteaptă de la noi să ne comportăm într-un fel, să avem poate anumite valori, dar și atunci să arătăm că suntem ca și ei. Atunci apare stresul.
Atunci când dumneavoastră vorbeați, în mintea mea a apărut o imagine pe care unul dintre profesorii din facultate o adresa către copii. Copiii au o melodie pe care tot o cântă. Melodia spune în felul următor: Dumnezeu iubește copiii cu minți. Și întrebarea profesorului era: și pe copii ce nu sunt cu minți, îi mai iubește? Cred că ne urmărește ideea aceasta de acceptare condiționată. Adică, fii atent, primești iubirea, primești acceptarea, eu știu, primești meritele, laudele, doar în momentul în care faci cum cred eu sau cum cred alții. În momentul în care ai făcut după cum ai crezut tu că e mai bine pentru tine?
Aici aș delimita două lucruri. De multe ori, educația se face prin frică.
Da.
Și atunci de multe ori învățăm ca să evităm niște consecințe neplăcute. Teoria clasică a învățării. De multe ori spunem că dacă nu faci, Dumnezeu te va pedepsi sau că Dumnezeu nu te iubește. Dar Biblia spune foarte clar, Dumnezeu vrea îndreptarea păcătosului.
Exact.
Păi dacă nu l-ar iubi, ar mai vrea îndreptarea lui?
Evident că
deci
nu.
Dumnezeu iubește și, dar aici este comunicarea pe care părintele și copilul ar trebui să o aibă. Ce ar însemna un copil care se duce acasă și spune, uite ce am auzit sau uite ce mi s-a spus și părintele să-i spună, știi, și el are tehnicile lui de predare și el are o anumită percepție despre, dar uite care este percepția noastră. Și atunci copilul înțelege că sunt mai multe puncte de vedere. Lucrul ăsta poate să-l facă deja de la 3-4 ani să înțeleagă perspectiva celuilalt, dar dacă îi arătăm lucrurile acestea, atunci stima lui de sine, modul în care el se cunoaște pe el nu este afectat. Dar dacă zicem, da, de ce? Pentru că trebuie să învețe. Și dacă îi spune profesorul așa, asta îl face pe el să învețe, atunci eu ca părinte care vreau să învețe copil, mai bine tac.
Da.
Ba da. Dar și atunci, cumva, în mintea copilului apare acea disonanță. Uneori, nu știu, la biserică poate aud lucrurile acestea, mă duc la școală și aud lucrurile acestea. De ce? Pentru că noi căutăm tehnici prin care să-i facem pe copii să învețe, dar apelăm la tehnicile acelea din pedagogia clasică, în care învățarea este despre frică. Da.
Înțeleg de ce la începuturile educației în sistemul românesc educația se făcea în biserică. Cred că elementele acelea esențiale ale religiei trebuiau să fie transferate către elementele esențiale ale educației și în felul ăsta copilul să plece de acolo cu niște valori deosebite. Astăzi însă lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat fundamental. Religia a devenit, hai să o numesc așa, cenușăreasa educației, e opțională și atunci când se face, da, toți trebuie să primească nota 10 și nu neapărat că aici notarea ar trebui să fie diferențiată, dar ceea ce înseamnă că nu mai există acel, cum să zic, aspect important al religiei în domeniul educației. Ar fi fost esențial dacă religia ar fi transmis mai multe, să zic, valori către educație?
E o întrebare bună. Răspunsul mi se pare extrem de complex. Dar cred că mesajul principal pe care educația religioasă ar trebui să-l transmit în școală este că religiozitatea, spiritualitatea sunt elemente de reziliență. Ce înseamnă reziliența? Înseamnă că atunci când eu mă confrunt cu niște factori stresori în mediu, a fost, spre exemplu, pandemia, da? Ceva ce nu mă aștept, când nu mai știu ce să fac, pentru că am epuizat resursele, știți că no, te duci afară, mai alergi, mai bei un ceai, mai vorbești cu un prieten și treci peste greutăți. Ok, acum ai făcut toate astea și nu s-au dus greutățile. Și atunci trebuie să apară resurse noi. Și în general, în perioadele astea mai dificile, ce apare este partea de reziliență spirituală. Și cred că asta ar trebui să transmită educația religioasă dincolo de, să zic așa, ce este în programă. Sigur, în programă este foarte multă cunoaștere, dar în același timp, repet, sunt și competențe, sunt și valori. Iar valorile religioase, valorile creștine, sunt valori care trebuie transmise. Problema este că modul în care uneori se transmit nu este cel care să fie în concordanță tot timpul cu valorile religioase, cu valorile creștine. Da? Și atunci cred că, dincolo de a transmite valori, copilul trebuie să învețe, tânărul trebuie să învețe, că în Dumnezeu întotdeauna este un suport, un sprijin. Noi la Babeș avem și o disciplină care se numește Psihologia Religiei și asta este motivul pentru care facem și cercetări în acest domeniu în România și nu zic asta întâmplător, ci pentru că am reușit anul trecut, calendaristic, să desfășurăm un studiu tocmai pe tineri, pe studenți. Și am identificat că ceea ce i-a ajutat cel mai mult în perioada aceea pandemică a fost tocmai starea de bine spirituală, care presupune reziliență spirituală, care presupune să mă întorc din nou la valorile pe care le-am avut de când lumea, adică raportarea la divinitate pe care o avem născută, da? Să mă întorc din nou la a vorbi cu comunitatea despre problemele mele, nu cu X și Y, sau doar cu X și Y, și mă întorc să vorbesc cu preotul, pastorul, cu persoana care mi-e aproape, pentru că n-am mai putut merge la biserică. Și atunci n-am putut să mă duc la biserică, dar nu înseamnă că n-am putut asculta poate la radio, la televizor sau, nu știu, un mit, un ceva în care să discutăm cuvântul de astăzi din Biblie. A ajutat. Și atunci câteodată poate profesorii asta ar trebui să vizeze, să le spună, știi, acolo, undeva, este cineva tot timpul alături de tine, doar că din când în când uiți. Și când nu mai poți, te întorci din nou la el. Dar să fii conștient, să știi că există.
Că există.
Asta, exact. Asta cred eu că este valoarea care trebuie transmisă prin educația religioasă în școală.
Doamna profesor, vreau să vă mulțumesc frumos. Timpul, din păcate, a ajuns la final. Apreciez mult pentru că ați fost prezentă împreună cu noi aici. Apreciez mult pentru că ați acceptat invitația de a fi în cadrul Convenției Profesorilor.
Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o experiență foarte plăcută.
Mă bucur mult. Mă îndrept către dumneavoastră, apreciez că ați rămas alături de noi și nu uitați, e atât de important să ai acea acceptare și să înțelegi cât de mult contează să îți îndrepți privirea către lucrurile ce contează din viața ta, dar contează atât pentru tine într-un mod esențial. Nu doar să umbli după acele elemente care sunt pe placul altora. Însă, nu uitați, în pașii pe care îi faceți în viața dumneavoastră, dacă treceți prin astfel de momente grele, în care ceilalți nu vă acceptă, nu uitați, e cineva undeva sus, care întotdeauna vă acceptă așa cum sunteți. Până data viitoare, vă spun toate cele bune.